Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada bolje razmislim, nisam siguran zašto tako puno držim do filma Život je lep. Možda zato što je snimana onih 90-ih. Ali neke stvari su mi postale jasnije tek posle razgovora sa rediteljem Borom Draškovićem.
Počeo sam da se bavim filmom kao dete. Moj otac i moja majka su me vodili u bioskop sa sestrama i sa bratom i normalno kao gledalac u stvari, kao dete od nekoliko godina koji još ne ume da čita, čitao sam slike. To je sigurno i naravno to se negde taložilo. Posle me brat učio da čitam kroz stihove. Tako da imam osjećanje, možda to trebalo bi proučiti, dokazati, provjeriti. Ali imao sam osjećanje da od tada, u stvari kao dete, sam počeo da svet gledam oko sebe sa velikom pažnjom, sa velikom koncentracijom, ali istovremeno montirajući ga. Teo ne hteo, nisam znao čemu to vodi. Tako da kasnije, naravno, sve što sam činio, činio sam zapravo iz tog prvog iskustva. Iz tog, čini mi se, najvažnijeg iskustva, iskustva deteta. A onda, prirodno, kad sam počeo da studiram, prvo sam studirao germanistiku, engleski, onda nisam izlazio iz kinoteke. Beogradska kinoteka je bila svima nama, u stvari. Prosto jedna vrsta doma i one fotografije koje su unutar projekcijne sale, zauvek je to neka vrsta stripa ili neka vrsta porodičnih fotografija. Naprosto svi ti ogromni reditelji, glumci, svi ti naslovi filmova na neki način bili su deo moje lične kinematografije. A onda naravno i sada kada gledam ovu novu kinoteku, velelepnu, još uvek je neka vezana, smo nostalgijom i za to staro zdanje, neverovatno zdanje, koje smo, sećam se kao studenti, smo prodavali večere u restoranu studentskom, jer je bila ista cena tamo kao i cena kinoteke, tada još studenti nisu imali slobodan ulaz u kinoteku. Tako da, to je vrlo jedna prisna veza. Onda sam imao veliku sreću da su me neki ljudi predložili Anđelu Vajdu, kod koga da učim film. I naravno, taj period učenja filma kod Vajde i Kavalerovića posle je ono što je presudno, ono gde sam, verujem, zauvek nekako okrenut filmom. Tako da, to s Vajdom iskustvo je, mada pre toga sam gledao njegove filmove, ali iskustvo koje se mešalo, znači, učenje filma i na neki način delenje doživljaja stvarnosti sa Vajdom je bilo dragoceno. Poslije se to razgranjalo, jer sam sa Kavalerovićom, dok je radio film Faraon, koji je snimao na tri kontinenta, u Aziji, u Evropi i u Africi, imao sam priliku zaista da na drugi način pogledam to što sam učio kod Vajde i u kinoteci. ali istovremeno sam video koliko se to vezuje, to iskustvo jednog reditelja i njegovo znanje, koliko se vezuje sa njegovim životom, a to znači sa ukupnom ličnošću za koju imam sreću da se družim. Poslije sam, naravno radeći već svoje filmove, sam veoma bio bliskom prijateljstvu sa Aleksandrom Petrovićem, našim, po mom osjećanju, najvažnijim rediteljem koji je otvorio kapije sveta za naš film. Njegov, recimo, Perijari, tri, da ne nabrajam ostale filmove, su zaista nam otvorili put, odnosno, naša kinematografija je postala vrlo interesantna za sve festivale. Možda nije toliko zanimljiva za one koji trguju filmom, ali za one koji gledaju na film kao na jednu veliku, bitnu, najnoviju umjetnost je vrlo značajna. Počeli smo da pišemo roman o reditelju, Aleksandar i ja. Prosto, da smo stalno se nalazili, razgovarali i u stvari, trebalo je da analizirali smo šta se sve desilo u njegovom životu, kroz biografiju, njegovu biografiju, a i moju biografiju, i kako se to odražavalo na filmom. Tražili smo tu tajanstvenu vezu koja se pretvara, naravno gledalac ne mora da zna to, ali ne mora čak ni reditelj da zna kako koja scena se pojavljuje u stvari u filmu, odakle, iz sna. Ali i to je deo, i san je deo biografije reditelja. I vrlo je zanimljiva ta knjiga bila. A onda Saša me pozvao, razgovarali smo. On je počeo da radi se obe, svoj životni projekat po Crnjanskom. I naravno, ja sam bio uz njega, pravio sam film o seobama. U stvari, to je esej filmski za televiziju beogradsku, i tom prilikom se spojio taj roman reditelja sa ovim dnevnikom o seobama, i na kraju se to sve pretvorilo naravno u film o seobama, ali i u moju knjigu Film o filmu, koja počiva na ovom iskustvu. Naravno, to su ovako dragocena iskustva na koje čovjek, kad mu postavite ovako zadatak, odmah vraća se. Ali vrlo je zanimljivo, na primjer, zaista taj deo, kako se pojavlja jedna scena u filmu. Otkuda? Naravno, ona je napisana u scenariju, ali otkuda u scenariju? Jer scenariju je predvorje filma, znači to je već ne. Na primjer, pomenuli smo film Život je lep, koji se završava u stvari jednim strašnim masakrom, kada Šerbeđija kao pobunjenik, kao muzičar, kome je zabranjeno sviranje, ostavlja harmoniku i uzima revolver i ubija oko sebe sve što se kreće. Ali istovremeno, dok ta scena njegovog masakra traje, na sceni u ekranu se dešava jedan pokolj kitova. Otkud ta veza? U stvari, pošto je to veliko krvoproliće, a trebalo je to krvoproliće zaista da svaki način pojačati i dokazati, onda sam se ja setio jedne scene koje sam radio kao dokumentarni film za televiziju. Naime, na Islandu sam snimao u Grenlandskom moru ubijanje kitova, što je za mene bio jedan neverovatan masakr, jedno neverovatno krvoproliće, s tim što tamo su naravno kitovi nevina bića, a ovdje su u tom masakru ljudi koji na neki način proneveravaju život. Ali u toj dvostrukosti učinilo mi se i pokazalo se, pošto je taj film dosta putovao, pokazalo se da su ljudi gledaoci, da su u stvari vrlo razumevali tu vezu. Naravno, kada snimate potpuno srušeni grad, kao što sam radio sa Vukovarom, opet je jasno otkuda. Naime, pošto je cela priča Romeo i Julija, u stvari, s tim što tu nisu u sukobu i u ljubavi dva mlada bića, Romeo i Julija, nego dva naroda. I tamo je prirodno, mada dolazi do toga na izgled kraja sveta, da vidimo potpuno srušen grad, da je to napravo biblijska metafora, u stvari. Ali jasno otkud to, ali zbog čega je tako kadrirano, sada je pitanje. Jer tamo vojnik, Romeo, vraća se, znači najpre beži, njegova Julija ide na jednu stranu u Zagreb, on je krenuo onda prema Beogradu, ali se vraća u potpuno srušeni Vukovar. Zbog čega tako? U jednom trenutku je njegov krupni plan i s tog krupnog plana podižemo se helikopterom i snimamo čitav grad. U dugačkom jednom kružnom kretanju iz helikoptera uz filmu Buđenje proleća kao jedan ironični kontakt. Ali zašto tako kadirano? Svojevremeno sam snimao jedan dokumentarni film, u stvari film za jednog bogatog Amerikanca koji ima trgovinu divljim zverima, između ostalog, vrlo bogat. I naravno proveo sam u kavezu, gotovo mjesec dana kavezu, kome prevoze životinje. Tigrove, nosoroge, mislim, trguje time. I naravno to je trajalo i vrlo sam bio u velikom prijateljstvu i neprijateljstvu s tim životinjama, jer nisu nas vole, mi smo sedeli u kavezu, kavez je na točkovima, prati nas jedan čovjek sa puškom u kojoj metak uspavljuje, ne ubija naravno, za ne daj Bože, jer stvarno ponekad bi se tigar popeo recimo gore i htio bi iznad nas, iznad kamere, htio bi šapom da nas dodirne. Vrlo je trebalo da budemo ozoreni. Međutim, na samom kraju to mi je već bilo onako jako mnogo, sve smo uradili što je trebalo, ali onda sam ja neoprezno rekao gazdi da bi tu jedan lep kadar bio da snimimo nosoroga u stvari u trku slobodno, ne iz kaveza nego da ga gonimo i da poslije toga od krupnog nosoroga da se podignemo i ugledamo celo zeleno, celu džunglu. Nemamo helikoptere i može bez, međutim on rekao helikopter imamo, uzet ćete jedan dan moj helikopter. To potpuno nisam želeo takav snimak, a istovremeno sam ga i želeo. I stvarno mi smo, bio pilot jedan čovjek koji je proveo jedno vrijeme pre toga, divlje vrijeme u Vijetnamu, izvanredan pilot, ali malo otkačen. I onda prvo što je bilo, isterali smo iz tog zelenila nosoroga, jer on je jurio, gledao gde šta. Ja sam rekao, pa dosta, ma kaže, ne, rečeno je od krupnog plana nosoroga do totala svega. I stvarno smo, a ja sam sa kamermanom bio, otvoren je helikopter, naravno, sedeli smo, noge su nam napolju bile. I jurili smo jednom pustarom, istirali smo tog nosoroga i stvarno smo ga stigli. I stvarno smo bili apsolutno na domak, nogom sam ga mogao da dodirnem. I video sam taj krupni, izbezumljeni plan jednog, u stvari, nevinog nosoroga. I naravno, sve je vrlo opasno bilo. A onda se pilot podigao i vidjeli smo total, jedan beskrajna zelenila. To je ostalo u memoriji. I kadar se i meni dopao, time smo završili ovaj, to je bio promotion film, uz taj film je on prodavao to, jer je prodavao svoje životinje, ali iz te memorije kad smo radili poslije mnogo godina Vukovar, na jednom se pojavio upravo taj odnos kadrova, odnos junaka scene, krupni plan, i odnos junaka celog grada, znači totala. Tako da to su sve stvari koje ulaze u biografiju, ali iz te biografije ne znam na koji način dolaze u film. Da se sjetim sa filma Horoskop, prvog filma. Tamo ima jedna scena, zaista, ja sad kad je vidim uvijek se malo ukočim se. Naime, moje uverenje, i svaki put ga studentima govorim, da reditelj i glumac smeju sve da urade igrajući na pozorištu ili na filmu, s tim što ne smiju da ugroze drugog čovjeka, fizički ili bilo kako, i što ne smiju svoje moralno osjećanje da iznevere. Sve drugo se smije uraditi. Onda u Horoskopu postoji jedna scena gdje Dragan Nikolić i glumac Kandić, koji je tada bio onako, rano je preminuo, Janketić i svi ostali klade se. Ko sme da ostane na pruzi dok dolazi voz? Znači, Nikolić je na jednom, a ovaj drugi na drugom. I voz se približava. I ko će prvi da pobegne u stvari. I naravno imali smo, mi smo iskopali jamu, znači u pruzi. U toj jami je kamerman i ja sam u njoj. I moj asistent. Znači mi smo u opasnosti. To nije, znači nije samo iznevereno to dvostruko pravilo za glumce i za ljude koji su, nego i za nas. Jer i mi moramo brzo, ja moram kamermana da povučem i da preko nas prođe voz. Baš tog dana je Kavalerović bio moj gost. I rano ujutro ja sam išao u Split na aerodrom po njega i došli smo na samo snimanje. Vrlo rano, naravno. Direktno sa aerodroma u toj pustru gdje su vozovi. I kada je on video šta mi spremamo, on rekao, pa nećeš valjda to da uradiš. Pre početka. Pa ja sam potpuno onako rekao, pa zašto da ne, sve smo izmerili, sve smo proračunali i sve. Da. I onda je krenuo kadar. Međutim, kao dogovor, ja sam zaustavio dolazak, došao sam i rekao vozovođi da je to sporo. A on je rekao, pa ja ne mogu brže da vozim, ja ispričat ću vam poslije. Molim vas, onoliko sve, glumci su vrlo brzi, spretni, Gaga Nikolić posebno je onako sportski tip. I onda je on kredo i malo je pojačao je brzinu, ali još uvijek ne onako kako sam ja želeo. A mi smo, moj pomoćnik je bio sa pištaljkom, vrlo žestokom, i on je po dogovoru davao znak kad jedan da se skloni, a Gaga ostaje, Nikolić ostaje posljednji. Znači, ima metar od lokomotive. I sve se desilo. Na kraju, poslije toga, kad se završi scena, Nikolić skače i kaže, ovako se odvikava od pušenja. Mislim, potpuno jedan aforizam dokoličara. To se završilo. I ja sam rekao da napravimo još jedan dubl. Onda je Kavalerović, a Kavalerović je iz vagona gledao, nije htio da uznemirava nikoga, zvao me i upitao da li vi imate udruženje neko koje štiti, koje vas sve štiti. Pa sam rekao, pa ježi, misli, pa vidiš da je sve u redu. Onda on rekao, ja to ne mogu da gledam, ali da ne remetim stvar, ostaću tu, ali neću taj dubl gledati. I mi smo ponovili dubl. I sve je pištao, sklanjalo, i sve je to. I zaista da filmu je to tako kako bi trebalo da bude. Ali ne tako da se snimamo, ima mnogo načina da se ta scena napravi. Onda, kad sam pitao Želinčara, on je rekao, pa ja sam imao nesreću u vožnji, gde sam nekoliko ljudi pregazio. To se dešava u životu železničara. Ali to je nehotice, to nije planirano. Ja imam i danas stres, tako je rekao. A Kavalerić je rekao, pištao, sve je tačno bilo. A šta bi se desilo da je pištaljka onemela? Što se dešava? U svakom filmu, filmu postoji nešto što je začudno. Ili, recimo, u filmu Usijanje, koje je postala televizijska serija, Duvanski put. Kovač i ja smo pisali scenario i išli smo po Hercegovini, po nekim zabitima duvanarskim. Tu je i moja i njegova porodica su iz tih krajeva. I našli smo jedno selo gde su samo žene i one sede i nižu duvan. Duvan kad se sabere, on treba u vence da se naniže i stavi se da suši. To je jedan od procesa. I one usamljene sede jer su svi muškarci u švercu. Same su. I one sede i pevaju bezobrazne pesme. Prastare pesme duvanarki. Kao crveni ban Vuka Karadžića. Neverovatno uzbudljivo. I naravno, Kovaču, meni se to neverovatno dopalo i mi smo to u scenariju nakitili onako 5 stranica. A onda naše scenarije, nekoliko su scenarija napisali, uvek smo Danila Kiša molili da pročita. I onda baš se, sećam se kad čitao Usijanje, to je bilo u vrtu hotela Argentina, jer smo tamo leta provodili, prekrasan vrt. I sada je on čitao i kad je došao do te scene, on je rekao, osjećam da, ali ironično, Danilo je bio ironičan, osjećam da ste oduševljeni ovom scenom koju ste napisali, vidim kako ste se raspirali, vidim dar vaš, sve je ironija. Samo jedna stvar, znate li koliko ova scena može da traje? Onoliko koliko treba igli da prođe kroz list duvana. Totalno upravo, naravno malo je preterao. Ta scena je ostala u filmu, ne traje onoliko koliko na papiru, ali daleko, daleko od toga da traje možda kao deo jedne ili dve pesme, ne više. Da bi se videla lica, da bi se shvatila radnje i tako dalje. To, recimo, ta kritika, Kišo, on je vrlo bio onako pronicljiv, kao što je prema sebi kritičan bio, tako i prema prijateljima. To uvek ispričam kao argument protiv mene, studentima. Naime, kad govorimo o skraćivanju, jer upravo tajming je proizvodi ritam filma ili ritam predstave i ne bi trebalo ni u predstavi, ni u filmu da bude ni jedna suvišna sekunda. Veoma težak zadatak, gotovo nedostižan. Uvek na kraju kad je već film u bioskopu ili predstava pred gledaocima, vidim ovo ili ovo nije trebalo ovdje, ali zadatak je trajan, od trenutka kad počnete da pišete scenario, ja to sada pišem u stvari scenarija sa Majom Drašković, koja je isto stroga, isto kritična i ona preuzima tu odgovornost da ništa ne uđe u film. I ja mislim da upravo u filmu Život je lijep se pokazalo, to je njen scenarij, da ta oštrina pogleda. mislim da naprosto Vukovar, mada je to istorijski jedan događaj, traje u stvari koliko i naša istorija cela, ali nema ničega, nema ničega. Tako da, evo kroz istoriju filma koji režirate ili presne možete da ispričate biografiju, sve to na neki tajanstven način vezano, i ja mislim da, da ništa neće biti na ekranu što prethodno nije bilo u vašem telu, u vašoj glavi, u vašem srcu. I vrlo često prepoznajete događaje oko sebe, naime morate stalno pratiti kako vaš gledalac živi, šta očekuje, ali ništa iz toga što gledate neće postojati u ekranu ako doista nije vaš izbor bio pravi. Ako izbor nije sledeo vašu biografiju, ako vaš stav o svetu, vaš stav o, naravno, i o mediju kojim se bavite. Tako da mislim da je srećna okolnost svih nas koji se bavimo, mislim kao i ovo što vi razgovarate s ljudima, ja mislim da isto u snimak dođe upravo onom što je možda važno za taj trenutak, da bi objasnilo čovjeka koji vam je sagovornik, a to opet čeka vaš slušalac. Naravno, ja sam volio da jako isto radio i vrlo često pisao sam radio drame i režirao i Magbeta, i znači i Šekspira, i Molijera, i svoje radio drame. A recimo u razgovoru sa Mišom Jeftićem, u onoj čuvenoj njegovoj maloj sobici, u njegovoj kolekciji Odgovori, koja je nevjerovatna, ona već sad mislim 218 knjiga je napisao. Moja knjiga Uzvodno plivanje, pošto sam mu ja isto bio gost, je 70. bila. Isto je bila kao i ovo izdanje dva puta. Tamo sam, zahvaljujući pitanjima Mišinim, jer on je zaista izvanredan je novinar, izvanredan je čovjek, veoma radozal, veoma mudar. Tamo sam pričao nešto što pripada biografiji, ali istovremeno sad vidim da sam pomenuo i nešto što je ušlo u filmove. Tako bi isto bilo sigurno da smo malo više o pozorištu govorili, sigurno bi bilo niz stvari koje direktno u predstavu dolaze iz nečega što je biografsko.
Govorio je reditelj Boro Drašković, montaža Predrag Urošević, autor Rajko Milošević.